Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Evan di podcast Urang Awa. Apa kabar nih? Udah berbulan-bulan podcast ini nggak update, dan aku mohon maaf untuk itu karena emang kesibukan ataupun emang mager sih kebanyakannya. Nah, kemarin aku mengikuti sebuah webinar yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Sumbar. Materinya menarik, yaitu tentang warisan dunia UNESCO. Nah, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya status warisan dunia UNESCO ini. Pasti pernah dengar, karena emang udah terkenal seluruh dunia kan. Jadi, apa sih UNESCO itu? Nah, UNESCO adalah singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, yang disingkat dengan UNESCO. Kalau kita translate, itu menjadi sebuah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa. Jadi emang UNESCO ini memang bagian dari PBB ya. Ya, singkatnya UNESCO ini memiliki hak untuk menetapkan dan memutuskan suatu objek alam dan budaya sebagai warisan dunia. Keren gak tuh, warisan dunia? Awalnya aku berpendapat bahwa suatu warisan dunia UNESCO ini hanyalah sebuah ajang local pride atau pemberian penghargaan semata atau hanya sebuah branding untuk pariwisata suatu daerah aja yang di mana daerah itu sudah ditetapkan oleh UNESCO. Tapi ternyata status warisan dunia UNESCO ini punya arti yang jauh lebih dalam daripada yang aku anggap tadi dari awal ya. Yaitu status warisan dunia ini adalah sebuah janji atau tanggung jawab kita untuk memelihara dan menjaga warisan alam dan kebudayaan kita demi pendidikan dan kesejahteraan anak keturunan kita nanti. Jadi, ketika suatu objek ditetapkan menjadi warisan dunia, kita semua telah mengikrarkan sebuah janji untuk memelihara dan menjaga warisan dunia tersebut. Berat nggak tuh? Udah janji kita coy. Nah, misalnya, kalau salah satu hutan di Indonesia ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO karena berbagai alasan A, B, C, dan D. Nah, artinya kita sudah mengikrarkan janji untuk menjaga dan memelihara hutan tersebut agar tetap ada, utuh, lestari, dan terlindungi sampai kapanpun. Keren kan? Udah janji kita ke dunia untuk menjaga hutan tersebut jika memang udah ditetapkan oleh UNESCO sebagai status warisan dunia. Di Indonesia udah ada beberapa yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Searching aja sendiri ya, karena sekarang kita nggak bahas keseluruhan Indonesia. Dan for your information, Danau Toba tepat tanggal 7 Juli 2020 ini, itu dinobatkan sebagai UNESCO Global Geopark. Ah, keren nggak tuh? Yang lebih menarik, ternyata di Sumbar, Sumatera Barat, ada satu warisan dunia UNESCO loh. Dan tepat pada bulan Juni ini, Juli ya, tepat pada bulan Juli ini, peringatan 1 tahun penetapan warisan dunianya. Nah, apa itu? Teman-teman tahu nggak? Harus tahu lah, karena emang itu yang jadi ikon kita sekarang di Sumatera Barat, salah satunya ya. Nah, itu namanya adalah warisan tambang batubara Ombilin Sawahlunto. Jadi warisan tambang batubara Ombilin Sawahlunto ini ditetapkan pada bulan Juli 2020 dan 2019 ya. Mari kita bahas sedikit ya kenapa tambang batubara Ombilin Sawahlunto ini bisa menjadi warisan dunia. Ada berbagai aspek sih, tapi aku mau bahas dari sedikit historisnya dan secara umum aja. Jadi pada tahun 1868, sejumlah besar deposit batu bara ditemukan di cekungan Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat. Nah, penemuan ini tentu menarik pemerintahan Belanda yang pada saat itu menguasai Pulau Sumatera dan Hindia Belanda lah ya. Itu untuk melakukan penambangan batu bara karena potensinya yang mereka nilai sangat besar. Penemuan batu bara ini mengarah pada kebutuhan membangun infrastruktur teknologi tinggi pada zamannya. Itu tahun 1868, itu 100 tahun yang lalu kan ya. Terutama ketika dihadapkan dengan situasi yang unik dengan kondisi geografis di dan geografis dan geologi di Sawah Lunto. Ya, teman-teman tahu lah, di Sumatera Barat ini kan kita dikelilingi oleh Bukit Barisan. Itu banyak gunung, cekungan, lembah, dan itu sangat sulit untuk dilalui. Nah, pemerintah Belanda sendiri mendirikan perusahaan pertambang batu bara Ombilin ini pada tahun 1892. Ini berkisar sekitar 30 tahun ya. 1868 ditemukan deposit batu baranya, dan 1892 itu mulai dibangun pertambangan batu bara di Ombilin ini. Dan pertambangan batu bara ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan pertama di Asia Tenggara pada abad ke-19 yang menerapkan teknik penambangan bawah tanah. Karena biji batu bara yang berkualitas baik itu memang terletak di antara kedalaman 40 meter sampai 100 meter. Nah, dari semua proyek pembangunan penambangan batu bara ini itu terdiri atas 3 komponen yang mereka bangun pada saat itu. Yang kemudian ketiga komponen ini saling terintegrasi untuk membantu semua proses penambangan batu baranya. Nah, komponen pertama yaitu situs pertambangan dan kota tambang Sawah Lunto, meliputi kawasan tambang terbuka dan jaringan dengan fasilitas lengkap sebagai kota tambang yang dibangun di Sawah Lunto. Jadi ketika area tambangnya udah jadi, tentu dengan infrastruktur saat itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu memang disuruh tinggal di sekitar daerah pertambangan. Jadi mereka membangun sebuah kota sebagai perumahan. Nanti kalau udah ada perumahan, tentu ada pasar, ada fasilitas kesehatan dan fasilitas-fasilitas lain yang memang dibutuhkan. Komponen kedua adalah fasilitas dan struktur perkeretaapian, mencakup sistem rel kereta, jembatan, dan terowongan yang menembus dinding-dinding pegunungan Bukit Barisan ya, dan mulai dari stasiun kereta Sawah Lunto sampai ke pelabuhan di Kota Padang. Keren nggak tuh? Yang jaraknya adalah 155 km. Nah, jadi kalau teman-teman pergi main dari Padang ke Padang Panjang atau dari lewat jalur Padang Panjang, itu pasti akan menemukan rel-rel kereta api tua yang di sepanjang jalan di sebelah kiri, sebelah kanan. Itu adalah komponen yang termasuk dalam komponen infrastruktur di status warisan dunia ini. Nah, termasuk juga cover podcast hari ini, itu jembatan kereta api besi yang warna biru itu loh, keren kan? Itu salah satu fasilitas yang menjadi warisan dunia sekarang. Nah, komponen yang kedua ini, yaitu sistem infrastruktur rel kereta api dan sebagainya, itu adalah sarana pengangkut dan transportasi hasil tambang batu bara yang dibawa dari Sawah Lunto ke pelabuhan di Kota Padang, dan nantinya akan dibawa ke Eropa dengan kapal. Dan komponen terakhir adalah fasilitas gudang batu bara dan pelabuhan di Kota Padang, yang merupakan tempat penyimpanan deposit terakhir sebelum dibawa ke Eropa. Sudah lebih dari 100 tahun objek-objek yang tadi masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Keren kan? Dan karena sudah masuk sebagai warisan dunia UNESCO, artinya kita semua yang hidup sekarang di seluruh Indonesia, dan terutama di wilayah Sumatera Barat, ini memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan dunia ini. Apalagi kita yang disebut sebagai generasi muda Indonesia loh, yang bisa sebutan generasi milenial, generasi Z, atau yang lainnya. Dan tentunya kita harus lebih kreatif dan terdepan dan inovatif kalau soal beginian ya. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya setelah ada status warisan dunia di Sumatera Barat ini? Nah, pertama, kita harus mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang tanggung jawab yang kita emban mengenai status warisan dunia UNESCO ini yang berada di wilayah kita, Sumatera Barat. Warisan tambang batu bara Ombilin Sawah Lunto yang memang udah jelas ini kedudukannya, udah diakui dunia loh. Nah, kita udah berikrarkan janji untuk itu. Nah, kedua, untuk pengembangan, kita bisa melakukan langkah terintegrasi untuk memetakan aset kebudayaan dan alam yang kita miliki, yang terutama berada di wilayah Sumatera Barat. Jadi kita sebagai generasi muda atau apapun nanti yang memiliki kewenangan akan harus melakukan pemetaan warisan budaya dan alam di seluruh wilayah kita ini. Nah, nantinya setelah kita petakan, nanti diseleksi yang mana sih aset-aset kebudayaan dan alam kita yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat. Kenapa perekonomian? Ya jelas, karena tujuan akhir dari pembangunan dan pengembangan itu kan tentang kesejahteraan masyarakat juga. Ya jelas tentang ekonomi semua. Nah, di Minangkabau sendiri, tentu kita memiliki banyak sekali aset warisan budaya, apalagi alamnya. Itu seperti budaya silat, keseniannya, adat tradisinya, makanannya. Seperti yang terkenal seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, yaitu rendang dan masakan-masakan lain. Kemudian ada seni songket dan kerajinan, dan hal banyak hal lainnya yang bisa jadikan kita petakan dan kita kembangkan lebih jauh. Nah, contoh lain nih, aku sebutkan ya, itu seperti KKN. Nah, sebelum pandemi ini kan kita KKN-nya memang masuk ke pelosok-pelosok negeri, nagari, atau desa. Nah, proker yang pasti ada atau paling favorit itu adalah profiling desa atau nagari yang tempat mereka KKN. Jadi, nanti mereka, kawan-kawan yang KKN itu akan mendata semua potensi alam, wisata, kebudayaan, ekonomi, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi data akhir yang dibukukan, biasanya dibukukan ya, menjadi e-book atau hal lainnya yang dibikin oleh mahasiswa KKN tadi. Nah, semua profiling desa dan negari itu, kenapa nggak kita satukan, kita integrasikan? Nah, seperti nanti akan berwujud berupa katalog pariwisata Sumbar. Nah, itu terdiri dari negari-negari yang memiliki potensi wisata di sana, atau pemetaan ekonomi di wilayah Sumbar, atau sebagainya. Itu semua bisa kita integrasikan tergantung bagaimana nanti yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk bereksplorasi di sana. Nah, terakhir untuk kita semua nih, budaya itu penting banget. Itu identitas kita, itu pegangan kita. Dan kita semua sebagai generasi muda memiliki kewajiban untuk mempelajari itu semua. Karena kita nggak akan maju kalau nggak punya identitas dan budaya sendiri. Sekarang generasi muda Minang, berapa orang sih yang paham dengan budaya Minang? Berapa orang sih yang bisa silek lah? Atau randai, berapa orang? Atau berapa orang yang bisa memainkan alat musik tradisional Minang? Contohnya kelempong, rebana. Ya, aku pun nggak berani mematok angka, karena memang yang aku lihat di sekitar sangat sedikit. Oke, sampai di sini. Semoga kita sehat selalu, tetap produktif. Nah, kalau teman-teman memiliki ide untuk yang kita diskusikan atau request topik untuk podcast selanjutnya, teman-teman bisa DM di akun Instagram aku di @ezairat, nanti juga ada di deskripsi podcast. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.